Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում մեկնարկում է Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը, Փաշինյանն ու նրա կողմնակիցները Գյումրի են ուղևորվում մի քանի 100 ավտոմեքենաներից կազմված ավտոերթով։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Կարեն Կարապետյանի այսօր նախատեսված բանակցություններն այդպես էլ չկայացան։ Վարչապետի պաշտոնակատարը չներկայացավ Մարիոթ հյուրանոց, Փաշինյանի հետ հանդիպումն անհեռանկարային անվանելով։ Պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը բացառում է, թե հանրապետականները կարող են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օգտին Բարգավաճ Հայաստանն ու Դաշնակցությունն առայժմ կամուկացի մեջ են։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք երկրում ծավալվող իրադարձություններին, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը երեկերեկոյան հանդիպում են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Հայաստանում ստեղծված վիճակը եւ լուծման հնարավոր ուղիները։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Փաշինյանը, որպես հետգրություն ավելացնելով. Պարոն Սարգսյանը իր հետ բերել էր նաեւ փաստաթղթեր այն մասին, որ ինքը Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը կորցրել է 2011 թվականի դեկտեմբերին։ Ռուսաստանն ընդգծում է, հայաստանյան ճգնաժամը պետք է կարգավորվի շահագրգիռ կողմերի միջև փոխհամաձայնությամբ, այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը որոշ մանրամասներ են փոխանցել հայաստանցի պաշտոնյաների երեկ Մոսկվայում ունեցած հանդիպումներից ու ասել. Եղել են բանակցություններ նախարարությունների գծով, նաև հեռախոսազրույց նախագահ Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հիմնականում շփումները կենտրոնացել են Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը շուտափույթ կարգավորելու անհրաժեշտության վրա, անխոս սահմանադրության շրջանակներում եւ այնպես, որպեսզի գտնվի փոխզիջ շահագրգիռ կողմերի միջև։ Կրեմլի խոստակը նշել է, որ Ռուսաստանն այժմ սպասում է եւ հետևում է մայիսի 1-ին կայանալիք վարչապետի ընտրություններին։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են մեջբերում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշ ասպեկտներ։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի անդիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական կայքեջում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը իհեսնենք երեկել Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ եւ քննարկել իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Լոնդոնում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը, որից հետո Ադրբեջանի պետական սոկարն ավթային ընկերության եւ բրիտանական British Petroleum-ի միջև նոր համաձայնագիր է ստորագրվել։ Փաստաթղթի համաձայն կողմերը համատեղ հետախուզություն կիրականացնեն Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածի հյուսիսային մասում։ Մեծ Բրիտանիան, հիշեցնենք, համարվում է Ադրբեջան մոտ արերկրի ամենախոշոր ներդրողներից մեկը, Սոկարի և VP միջև ստորագրված համաձայնագրերից մեկը, որով կողմերը շահագործում են Շահդենիզ գազային հանքավայրը, Ադրբեջանում տվել են դարի պայմանագիր անվանումը։ Պաշտոնական Փենյանն ու Սեուլը պայմանավորվել են աշխատել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ, այս մասին հայտարարել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեինը Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ հանդիպման արդյունքներով։ Սա երկու կորեաների միջև պատմական բանակցություններում ձեռքբերված առաջին պայմանավոր ծառայությունն է, որը կոչված է վերջդնելու երկու երկրների միջև տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությանը։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն այսօր ժամանել է Բրյուսել ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների հետ քննարկելու Եվրոպայում ռուսական ագրեսիային առնչվող հարցեր, ինչպես նաև Եվրոպայի արևելյան սահմաններին անվտանգության ամրապնդումը։ Սա Պոմպեոյի առաջին հանդիպումն է եվրոպացի գործընկերների հետ ամերիկյան գլխավոր դիվանագետի պաշտոնում։ ՆԱՏՕ-ի հանդիպումից հետո Պոմպեոն մեկնելու է Սաուդյան Արաբիա, Հորդանան եւ Իսրայել։ Այսքան այժմի համար, մեր լրահոսին կարող եք հետևել Ազատության կայքեջում, այցելելով ազատություն.am։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կեսօրին Մարիոթ Արմենիա հյուրանոցում նախատեսված Նիկոլ Փաշինյան Կարեն Կարապետյան հանդիպումն այդպես էլ չկայացավ։ Բանակցությունների մեկնարկից մոտ 1 ժամ առաջ վարչապետի պաշտոնակատարի մամուլի խոսնակը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Կարեն Կարապետյանը Փաշինյանի հետ հանդիպումը մեջբերում անհեռանկարային է համարում։ Կարեն Կարապետյանի բացակայությունն էր հենց պատճառը, որ նախատեսված բանակցություններն ի վերջո վերածվեցին Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին, որին ներկային ոչ միայն Հայաստանի Բացի լրագրողները, այլև Միքայլնի տասնյակ լրատվամիջոց, այդ թվում Արևմուտքից և Ռուսաստանից։ Մարիոտ Արմենիա հյուրանոցում աշխատում էր նաև իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Նշանակված ժամին Նիկոլ Փաշինյանը եկավ Մարիոտ հյուրանոց, նստեց կլոր սեղանի շուրջ, Կարեն Կարապետյանի համար նախատեսված աթոռին դնելով, այս օրերին միշտ մոտը պահող ուսապարկը և գլխարկը։
Ես կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը պարզապես վստահ չի իր բանակցային ուժերին։ Եվ եթե մի մարդ, որը այնքան էլ վստահ չի իր բանակցային ուժերին, իր հայրենիքի ներսում, ինչպես է նա պատրաստվում ընդհանրապես բանակցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ, ինչ մենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցություններ։
Փաշինյանը հիշեցրեց հանրապետականի երեկվա հայտարարությունը, թե պատրաստ են առանց նախապայմանների բոլոր կողմերի հետ քննարկել ցանկացած հարց, եզրակացնելով, որ կուսակցությունում անորոշություն է, խառնաշփոթ։ Անդրադառնալով Կարեն Կարապետյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցին, որի ընթացքում ըստ երկու կողմերի պաշտոնական հաղորդագրությունների ընդգծվել է, որ ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա անցած տարվա լեգիտիմ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հիման վրա, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Կարեն Կարապետյանը ցանկանում է տպավորություն ստեղծել, որ արտաքին աջակցություն ունի, բայց ասաց չի կարծում, թե դա մտքերի արժանապատիվ ընթացք է։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ որևէ այլ երկիր չի միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին։ Փաշինյանը այսօր ևս տասնյակ արտասահմանյան լրատվամիջոցների առջև հայտարարեց. Մայիսի 1-ին խորհրդարանը, որտեղ հանրապետականն ունի մեծամասնություն, պետք է իրեն ընտրի որպես ժողովրդի վարչապետ։
Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ բոլոր պատգամավորների հեռախոսները հրապարակվեն և քաղաքացիները փորձեն իրենց պատգամավորների հետ կապ հաստատել և նրանց ներկայացնել իրենց դիրքորոշում, ինչու՞ չէ նաև հասցեները, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան իրենց պատգամավորների հետ այս թեմայով խոսակցություն։
Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե խորհրդարանը ընտրի հանրապետականի թեկնածուի, այս ճգնաժամն ավելի է խորանալու, ժողովրդական շարժումը նոր թափ է ստանալու։ Նա դեռ չի հրապարակում, թե հանրապետական որ պատգամավորներից է զանգեր ստացել, որ պատրաստ են իր օգտին քվեարկել։
Միանալը, գիտեք, եթե անուններ չկան հրապարակված, նշանակում է չկան միացածներ, որովհետև ինձ համար քաղաքականությունը հրապարակային գործընթաց է։ Հիմա 1000 մարդ կարող է 1000 բան ասել, այսպես ասած, խորհրդապահական խողովակներով, բայց քանի դեռ դա գործ չի դարձել, ես որևէ բան չեմ կարող ասել։ Ես հույս դնում եմ ժողովրդի դիրքորոշման վրա, որովհետև եթե լինի ժողովրդի զանգվածային ճնշում, այո, այդ հանրապետականները պիտի հաշվի նստեն այդ իրողության հետ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյան Կարապետյան բանակցությունների տապալումից հետո հանրապետականից մի քանի ժամ պահանջվեց ստեղծված դրության արդիվ նոր մեկնաբանություններով հանդես գալու համար։ Նշեմ ի դեպ, որ այս օրերին հանրապետականներն անընդհատ դրամփակ քննարկումների ու խորհրդակցությունների ռեժիմում են գտնվում։ Այդ քննարկումների հիմնական թեման բնականաբար մայիսի 1-ին կայանալիք քվեարկության շեմին կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության պահվածքն է լինելու։ Այսօր ողջ օրվա ընթացքում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն իմ երբերում հանրապետականների մոտեցումները։
Իշխող հանրապետականը բացում է փակագծերը, բացառվում է, որ մայիսի 1-ին իշխող խմբակցությունը խորհրդարանում կողմ քվեարկի վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օգտին։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը նաև շեշտում է, իշխանապահություն տեղի չի ունեցել։ Խորհրդարանական կառավարման երկրում իշխանապահությունը ենթադրում է խորհրդարանական մեծամասնության փոփոխություն, և հետևաբար վարչապետի կամ այլ պաշտոնյաների փոփոխությունը չի կարող դիտվել երբեք իբրև իշխանապահություն։
Հիմա դուք իշխանությունը չեք կորցրել, պարոն Կոստանյան։
Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, որտեվ նոր ասացի, իշխանություն կորցնելը քաղաքական ուժի կողմից ենթադրում է պարլամենտական մեծամասնության փոփոխություն։ Քանի պարլամենտական մեծամասնություն չի փոփոխվել երկրում, պարլամենտական, այսինքն խորհրդարանական տիպի երկրներում իշխանապահության մասին խոսել անհետեցություն է։
Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է համոզել, որ դուք կապիտուլյացիա հայտարարեք իշխող հանրապետականը, նաև առաջին քայլով նրան ընտրելով վարչապետ։ Դուք սա հնարավոր համարում եք, որպեսզի իշխող մեծամասնությունը Նիկոլ Փաշինյանին մայիսի 1-ին ընտրի որպես վարչապետ։
Ձեր առաջի հարցին անդրադառնում եմ, համոզելու հետ կապված։ Համոզելը, իսկ հատկապես ինձ, շատ դժվար է։
Նաև ժողովրդի միջոցով, հազարների, հազարավոր։
Ես ունեմ մտածումներ, սկզբունքներ և ինքս եմ որոշում իմ գործողությունների հաջորդականությունը և բնույթը։ Մեկ, երկրորդը, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, թեև ես ինքս կուսակցական չեմ, բայց ես վստահ եմ, որ խմբակցության բոլոր անդամները առանց իրենց կուսակցական պատկանելությունից իրենց սկզբունքային դիրքորոշումներին հետևողական կլինեն, ինչպես 6 ամիս առաջ կամ 5 ամիս առաջ կամ 20 օր առաջ, այնպես էլ մայիսի 1-ին եւ դրանից հետո։
Ինչ նշանակում, որ դուք կողմ չեք քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության օկտին։
Մենք քվեարկելու այն թեկնածուին, որին կորոշի ՀՀԿ խմբակցությունը։
Եթե կարող են ավելի լինել Նիկոլ Փաշինյանը։
Ես բացառում եմ։
Ինչու՞։
Որովհետև ես չեմ պատկերացնում նման հնարավորություն։
Ներողություն, ասացիք, որ բացառում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը կողմ քվեարկի իշխող հանրապետական խմբակցությունը։ Ինչու՞, եթե լինի, ինչպես նաև Փաշինյանն է ասում, այդ հազարների հեղեղումը փողոցներով եւ ճնշումը խորհրդարանի ու նաև իշխող հանրապետական խմբակցության падգամավորների վրա։ Ի վերջո հենց այդ ճնշման արդյունքում Սերժ Սարգսյանը ձեր ղեկավարը հրաժարական տվեց վարչապետի ավելի բարձր պաշտոնից։ Ինչու՞ այդ նույն ճնշումը չի կարող գործի դրվել այս դեպքում իշխող խմբակցության падգամավորների նկատմամբ, ժողովրդի ճնշում։
Նախ ես չեմ համարում, որ ճնշումների արդյունքում հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, որովհետև ադրբեջանցիները տարիների ընթացքում իր նկատմամբ չեն կարողացել ճնշում գործադրեն։ Նույնիսկ երկրորդը, ճնշումներով երբեք ոչ մի որոշում չի կայացվում։ Հենց դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ եւ միջազգային հանրությունը տարբեր իր հայտարարություններում, այդ թվում Եվրոպայի միության, Ամերիկայի միության նահանգների, Ռուսաստանի եւ բոլորը միշտ ասում են, որ ընթացքը պետք է լուծվի բացառապես սահմանադրական իրավական ճանապարհով, իսկ սահմանադրական իրավական ճանապարհը ճնշումներ չի ենթադրում։
Նշենք, որ այսօր տապալվեց Կարեն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյան բանակցությունների երկրորդ փորձը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը անհերանկարային համարեց բանակցությունները, որտեղ մի կողմը բացառապես թելադրում է օրակարգ, իսկ մյուս կողմը չի կարող օրակարգ ներկայացնել։ Բացի այդ, Կարապետյանը անընդունելի է համարում լրատվամիջոցների առջև բանակցությունների անցկացումը։ Արձագանքելով հերթական անգամ տապալված բանակցություններին, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր ազատության հետ զրույցում շեշտեց, ինչպես պետք է իշխանությունն ու ընդդիմությունը ուղիղ եթերում բանակցեն եւ երկրի համար կարեւորագույն հարցեր քննարկեն, երբ դրանց հետևում են նաեւ Ալիևն ու Էրդողանը։
Մենք երկխոսության եւ բաց օրակարգով եւ առանց նախապայմանների քննարկման կողմնակից ենք եւ ասում ենք առանձնախապայմանների դայ նկատի ունենք, որ ոչ հանրապետականը, իդեմս Կարեն Կարապետյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, իդեմս մեր սիրելի ցուցարարների չպետք է դնեն նախապայմաններ եւ չկա հարց, որը չպետք է քննարկվի։ Մենք բաց ենք ցանկացած հարցի քննարկման համար, մեզ համար փակ օրակարգ չկա։ Բայց ափսոսանքով պետք է նշեմ, մեր պարլամենտական գործընկեր Փաշինյանը եվս մեկ անգամ հանդես եկավ նախապայմանով, այս անգամ արդեն ուղիղ եթեր տեսախցիկներով։ Ես կարծում եմ, որ դա ամենաանարդյունավետ ճանապարհն է, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է իշխանությունն ու ընդդիմությունը ուղիղ եթերով խոսեն Հայաստանի ապագայի, Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի, Հայաստանի արտաքին մարտահրավերների մասին, երբ որ մեզ նայում են ոչ միայն ցուցարարները, այլ նաև ադրբեջանցիներն ու թուրքերը։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, ուղի եթերում գնում են բանակցություններ, հազար ու մի կարևոր հարցից պետք է խոսեն, եւ Ալիևն ու Էրդողանը ուղի եթերով նայում են։ Դուք դա նորմալ համարում եք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նույնպես ազատության հետ զրույցում շեշտեց, բանակցությունները պետք է լինեն առանց տեսախցիկների, այնպես ինչպես բանակցել են Նիկոլ Փաշինյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։
Եվ հանրապետության նախագահին մենք կոչ ենք արել, որպեսզի քաղաքական կոնսուլտացիաներ կազմակերպի եւ մենք բաց ենք բանակցություններում եւ ցանկացած օրակարգային հարց պատրաստ ենք քննարկելու, բայց մենք ուլտիմատումների, պարտադրանքների մենք չենք գնալու եւ նման բանակցություն համարված նման ֆորմատով մենք որևէ մեկ անգամ չենք։
Հիմա ինչ է լինելու, պարոն Բաղդասարյան, Փաշինյանն արդեն ասել է, որպեսզի իրաջակիցները ամսի 1-ին հեղեղեն փողոցները եւ նաեւ ազգային ժողովը շրջափակեն։
Համբերեք, տեսնենք, մենք գնում ենք համանդրական ճանապարհով։
Ամսի 1-ին։
Դա է համանդրական ճանապարհը, թողենք վարվի այդպես։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ մի քիչ անց կմեկնարկի Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքը պետք է մեկնարկել ավելի քան 1 ժամ առաջ, սակայն այն հավերժավոր մեքենաներից կազմված այն ավտոշարասյունը, որ շարժվում էր Երևանից դեպի Գյումրի, դեռ հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք չի հասել։ Այդ ավտոշարասյունը գրեթե բոլոր գյուղերում կանգնեցնում են տեղի գյուղացիները։ Այժմ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում աշխատում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Ինչ իրավիճակ է այդտեղ, արդյոք գյումրեցիներ կան հավաքված, որոնք սպասում են Նիկոլ Փաշինյանին?
Տեղ նշեմ, որ նոր հայտարարվեց, որ Նիկոլ Փաշինյան արդեն Գյումրի է մուտքորսել և ռոպեներ անց նրան արդեն վատանած հրապարակում կտիմավորեն, կարելի ասել Գյումրի պատմության մեջ ամենաբազմամարդ հանրահավաքի մասնակիցները, թիվ նշեմ հնարավոր չէ, քանի որ վատանած հրապարակում կարելի այսպես ասել ասեղ գցելու տեղ չկա, մարդիկ եկել են միշտ Գյումրից, այնպես էլ մարզի տարբեր գյուղական համայնքներից, և մինչ այս պահը մարդկանց հոսքը դեպի վատանած հրապարակ շարունակվում է։ Այս պահին ընչում է ես երաժշտություն, բոլորը սպասում են Նիկոլ Փաշինյանին, կան տարբեր տեսակի պաստառներ, ՀՀԿ հերացի, Հայաստանը մոռացի, ՀՀԿ հերացի, տարբեր կարտախոսներ, չգիտեմ, եղանակը նույնպես անձրևային է, սակայն որևէ մեկը չի պատրաստվել, լքել վարտանանք հրապարակը, քիչ առաջ այստեղ եկավ ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, և հիմա նրան են ողջունում գյումրեցիները, և հիմա նա ելույթ է ունենում, բացենք մոտենալ և նստել է ինչ խոսում, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը կդրամանի։
Եվ շնորհակալություն Սաթենիկ, հիշեցնեմ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքի մասին հեռախոսով պատմում էր իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանը։ Սրընթաց զարգացող այս իրադարձությունների ֆոնին ստեղծված իրավիճակը, մասնավորաբար Փաշինյան Կարապետյան այսօր կեսօրին տապալված բանակցությունների մասին, ինչ են մտածում մեր համակարգացիները, շարքային երևանցիների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր Կարեն Կարապետյանը հրաժարվեց բանակցություններից։
Նա թուղթը կորցրել էր հավանաբար, որից սովորաբար կարդում են հանրապետականները, դա իմ կարծիքն է։
Ինչ
հրաժարվեց, ես ձեզնից եմ ինֆորմացիա իմանում։
Հակուղա ինչի դառնում իրավիճակը, երբ որ Կարեն Կարապետյանն ասում է անհեռանկարային են բանակցությունները։
Գիտեք, ամենայն դեպս կարծում եմ, որ պետք է ինչ-որ չափով փորձել երկխոսության գնալ։ Այսինքն այս իրարամերժ մտնորդը այնքան էլ լավ չի մեր համար, մեր տտեսության համար, հստակ չեմ տեսնում ինչ-որ մեկի, որ ասեմ այդ դրան ընտրենք, ուրեմն հաղթանակած ենք, դա ապագան ցույց կտա, այսինքն հերոսները ապագայում կբացահայտվեն։
Վախի մտնորդը իշխանության կողմից կա վախի մտնորդ, և նաև նրանք իրենց նույն քաղաքականություն են վարում, հակաժողովրդավարական, իշխանությունները չեն ուզում քայլ անեն թեկուզ հանդարտության, ասում են հա մեր գողացածը, մեր թալանվածը պետք է պաշտպանվի, մեր ընկերների թալանածը պետք է պաշտպանվի, դա անհերանեկար է բնականաբար։ Իսկ մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք օրենքի երկիր, մենք ուզում ենք հավասարակշռված երկիր, մենք ուզում ենք պաշտպանություն, բանակ, ժողովրդավարություն։ Այս պահի դրությամբ մեր պոտենցիալ թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսինքն եթե Կարեն Կարապետյանը ընտրվի ժողովրդներից փողոց դուրս կգա։
Անպայման, ի՞նչ տարբերություն Սերժիկը դե Կարեն Կարապետյանը։ Դա անունների տարբերություն է, նույն թիմն է, նույն իշխանությունն է, մենք ուզում ենք ազատվել լֆիկներից, շմայսներից, մանվելներից ու մյուսներից։ Շախմատի մեջ քարերի տեղերը փոխելուց
խաղը փոխվում է։
Խաղը փոխվում է, դիրքերը փոխելուց ռակիրովկա են անում, բայց տերը այդ ռակիրովկա անողը մնում է նույնը։ Այսինքն պարոն Սարգսյանը շախմատը նորից խաղում ժողովրդի հետ, ռակիրովկա անելով իշխանությունը չի փոխվում, իրանք իրանց ֆիգուրը ուզում են ամուր պահեն, այդ ձև չի լինի։
Հանասկանալը, որտեղ կառավարությունը անդադար պնդում է, որ հնարավորություն եմ անգալիս հանդիպման գալու, մարդիկ եկան ընդառաջ, փորձեցին հանդիպման գալ, բայց
անհեռանկարային է Կարեն Կարապետյանի համենեն դեպս աշխատակազմը, այդպիսի հայտարություն է տարածել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախապայմաններով է խոսում, իսկ իրենք դա անհեռանկարային բանակցություններ են։
Ինձ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը չի խոսում իր անունից, արդեն խոսումը ժողովրդի ձայնն է փորձում բարձրացնել, ու պետք է հաշվի ունենալ ժողովրդի կարծիքի հետ, էլի, այսինքն նա չի որ շատ ուլտիմատիկ ձևով խոսում, փորձում է բացատրել ժողովրդի կարծիքը ինչպեսին է ու փորձում է ներկայացնել սիտուացիան ինքը ինչպեսին կա։
Այսինքն Կարեն Կարապետյան ա՞ չի եկել։
Այո, այո, Կարեն Կարապետյան։
Ուրեմն ինքը զգացել է իր ապարտությունը միգուցե։ Որտեմ ժողովուրդը հենց Նիկոլի կողմից է, Կարեն Կարապետյանին համարյա ձայն չկա։
Այսինքն դուք սա համարում եք ՀԿ-ի պարտությունը։
Այո։
Ես չեմ տեսել մի ուժ, որ հստակեցած ներկայացնի իր ծրագիրը։
Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեռ հարց է կլինի նորմալ վարչապետ, թե չէ։
Իհարկե, դա այդ հարցին ոչ ոք չի կարա պատասխանի։
Դե չգիտենք, մենք էլ եկել ենք Ռուսաստանից, որ մասնակցենք այս բաներից։ Աստված տավոս։ Ես հայկեն դուրս գա։
Ինչ թվա թե կառավարությունը միջը վերջի հասկացել որ ժողովուրդը հաղթել է
Հայաստանի олиգարխիան շատ երկար ձեռքեր ունի ամեն տեղը նստած են։ Դեն չլինել որ այդքան հեշտ վերցնեն բանանը։
Հանրապետական կուսակցությունը ինչ կանել ուզենա Կարեն Կարապետյանի վարչապետ նստածնե իրանց մոտ չի ստացվի որովհետև ժողովուրդն որ այսքան արդեն երկու շաբաթ գելնի փողոցները միտինգների եթե Կարեն Կարապետյանին տեխնաձու հանել են արդեն տեխնաձու եթե ուզենան նշանակեն 200 000 հոգու տեղը 300 400 000 գելնի որովհետև ժողովրդին արդեն հասցրել են իրանց այդ խաղերով իրանց որ Սերժը գնում է Կարենը գալիս է
եթե գան Պաշինյանը մոտ բաց չեն կարող ամեն բանը մասին խոսեն հասկանում եք Պաշինյանը կարող է հարցնել ասեք ինչու է Ռուսաստանը олиգարխների հետ հանդիպում ինչու են ուղարկում են Մոսկվա տարբեր երկրներ իրանք վախում են խոսան ազատ
պետք է որ փոփոխյանի ընդարգվի այս կառավարությունը դարիներու ընթացքին շատ սխալ կորձեր տեսան
այսօրվա հանդապետական խոսակցությունը սպարվել է պարոն Կարապետյանը պետք է հասկանա որ նա պետք է յետակվի ժողովրդի կամքին հերիք է լա բոլ եղա սիրելի հանդապետականներ
Երևանցիների հետ զրուցել էր Ամուշ Կրչյանը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այս շաբաթվա ընթացքում հայաստանյան իրադարձությունները մեկնաբանում էր կարելի ասել ամենօրյա ռեժիմում այսօր եւս նա խոսել է այդ մասին նշելով որ հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծվի բացառապես սահմանադրական ճանապարհով հիշեցնեմ հայաստանի իշխանությունները Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ակտիվորեն փորձում էին միջազգային հանրության մասնավորապես ռուսաստանի աջակցությունը ստանալ կամ գոնե նման աջակցության պատրանք ստեղծել վերջին օրերին մոսկվային մեկնել թե հայաստանի արտգործնախարարը եւ թե փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որոշ մանրամասներ է փոխանցել հայաստանցի պաշտոնյաների 3 Մոսկվայում ունեցած հանդիպումներից եւ ասել է. Եղել են բանակցություններ նախարարությունների գծով, նաեւ հեռախոսազրույց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հիմնականում շփումները կենտրոնացել են Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը շուտափույթ կարգավորելու անհրաժեշտության վրա, անխոս սահմանադրության շրջանակներում եւ այնպես որպեսի գտնվի փողզիչում շահագրգիր կողմերի միջև։ Պուտինի խոսնակը նշել է նաև, որ Ռուսաստանը այժմ սպասում և հետևում է մայիսի 1-ին կայանալիք վարչապետի ընտրություններին։ Հայկական թավշյա հեղափոխությունը դարձել է ռուսական բոլոր լրատվամիջոցների հիմնական թեմաներից մեկը։ Հայաստանյան իրադարձություններն էլ դարձել են արդեն նաև ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների թոք շոուների քննարկման թեմաներից մեկը։ Դեռ այսպես ասեմ, զգուշ կարճ քննարկումներ են, բայց երեք օրինակ Երեկոն Սալավյովի հետ ծրագրի Ստուդիայում հայկական հեղափոխությունը 5 րոպե քննարկվել է։ Ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է, որ Մոսկվան սպասողական դիրքորոշում է որդեգրել, թեև արդեն ակնհայտ երևում է, որ Մոսկվայի համբերությունը սպառվում է։
Ничего хорошего к этим событиям в Москве испытывать не могли. Но пока были некоторые растерянности.
Որևէ լավ վերաբերմունք Մոսկվայից Երևանյան իրադարձություններին ի սկզբանե ակնկալել չի կարելի։ Պարզապես անսպասել էր Մոսկվայի համար փոքրինչ շփոթության մեջ են Մոսկվայում եւ մեծ հաշվով լուրջ միջամտել չեն կարող։ Մոսկվան դեմ է նման իշխանապահություններին, պարզապես այնինչ կատարվեց Հայաստանում անսպասել էր ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների, այլ նաեւ Ռուսաստանի իշխանությունների համար, ասում է Ֆելգենգաուերը եւ ավելում։ Պետք է սակայն հասկանալ, որ Հայաստանը ոչ Ուկրաինա է, ոչ էլ Վրաստան, Հայաստանյան ներքաղաքական կյանքին միջամտել մտելու Մոսկվայի զինանոցն այնքան էլ մեծ չէ։ Ամենաընդունելին այսօր Մոսկվայի համար, որ կողմերը պայմանավորվեն։ Ամեն դեպքում Մոսկվան մտավախություն ունի, որ եթե իշխանությունը գա Փաշինյանը, նա կկորցնի իր ազդեցությունը Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է այն կարծիքին, որ Ռուսաստանը ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում կարգավորելու համար կարող է Ղարաբաղյան նոր պատերազմ հրահրել, ռազմական հարցերով փորձագետը սա գրեթե բացառում է, նկատելով, որ սիրիական ճգնաժամի առկայության դեպքում Մոսկվային Ղարաբաղում իրավիճակի սրումը ամենևին էլ պետք չէ։ Ֆելգենգաուերի կարծիքով ակնհայտ չէ նաև, որ հենց այսօր նման պատերազմը պետք է Բաքվի։ Ռուսական թերթերի մեծ մասն այդ թվում նաև դրանք, որ Կրեմլի վերահսկողության տակ են, փորձում են այդուամենայնիվ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում և ինչպես դա գազդի հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Շատերը, օրինակ, ՌԲԿ-ն և Независимая газета-ն մեջբերում են Փաշինյանի խոսքերն այն մասին, որ կտրուկ շրջադարձ և կտրուկ քայլեր արտաքին քաղաքականության բնագավառում իր թիմը չի նախատեսում։ Независимая газета-ն մասնավորապես գրում է, Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը դուրս չի գալու ոչ Եվրասիական տնտեսական միությունից, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շանթ հեռուստաընկերությունը քիչ առաջ տարածել է Կարեն Կարապետյանի հետ մոտ 7 րոպեանոց բացառիկ մի հարցազրույց, որտեղ Կարապետյանն անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսօր չկայացած բանակցությունների թեմային, նա հերքել է այն պնդումները, թե իբր վախեցել է բանակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, թե որևէ բանակցային պրոցեսում իմ կյանքում ես դեռ պարտություն չեմ կրել, բացի այդ, Կարեն Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է քաղաքական մոնոպոլիա հաստատելու փորձերի մեջ։ Այս պահին գոնե հանրապետական կուսակցության քվեներն ազգային ժողովում պետք է նշել Բավարար են հանրապետական վարչապետ ընտրելու համար։ Այլ հարցը, որ փողոցն ամբողջությամբ դուրս է եկել իշխանության կուսակցության վերահսկողությունից, կամ գոնե կան բազմաթիվ նման գնահատականներ։ Այս իրավիճակում առավել հետաքրքրական է խորհրդանում ներկայացված մյուս երկու ուժերի՝ Ծառուկյան Դաշինքի և Դաշնակցության տեսակետը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ այս երկու քաղաքական ուժերը ակտիվ փակ բանակցությունների փուլում են, որոնց արդյունքները նույնիսկ իրենց ղեկավարները առայժմ հստակ չեն պատկերացնում։ Դա եթերևս պատճառը, որ կուսակցություններն առայժմ որևէ հստակ հայտարարությամբ հանդես չեն գալիս։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովում 31 տեղ ունեցող Ծառուկյան խմբակցությունն ու 7 պատգամավորով ներկայացված Դաշնակցությունը այսօր էլ չհստակեցրեցին, արդյոք մայիսի 1-ին պատրաստ են քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Համաժողովրդական շարժման առաջնորդ Փաշինյանը այսօր հույս էր հայտնել, որ առաջիկայում խորհրդարանական այդ երկու խմբակցությունները կներկայացնեն քվեարկության հարցում իրենց դիրքորոշումը։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանի փոխանցմամբ վաղը սպասվում է ԲՀԿ առաջնորդի հայտարարությունը։ Ծառուկյան խմբակցության քարտուղար Վահեն Ֆիաջյանը լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել է, ԲՀԿ ներկայացուցիչներն ու պատգամավորները այս պահին մասնակցում են համաժողովրդական շարժմանը։ Այսօր Երևանից Գյումրի մեկնողներել են եղել, Շիրակի մարզի տարածքային կառույցի ներկայացուցիչներն էլ պատգամավորի ձևակերպմամբ մասնակցում են ընդվզմանը։ Այնուհանդերձ Ֆիաջյանը նաև կարծիք է հայտնել, թե Ծառուկյանը վարչապետի լավ թեկնածու է։
Արգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը Գայիկ Ծառուկյանն է, և Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը Գայիկ Ծառուկյանն է, ով մեր երկրի տնտեսական, սոցիալական խնդիրների խորքային ծանոթ է և բնականաբար շատ լավ թեկնածու է, ըստ էության, եթե ուզեմ մեկնաբանություն ասեմ, որով է խնդիր չկա։
Եկեք
մի բան, երբ որ կլինի կուսակցության բարձրագույն քաղաքական մարմնի խորհրդի նիստը, մենք մեր որոշումով հանդեսանք։
Կարեն Կարապետյանի հետ չկայացած հանդիպումից հետո Փաշինյանին լրագրողներից մեկը հարց էր ուղել նաև Գագիկ Ծառուկյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրելու հնարավորության մասին։
Ես կարծում եմ, տվյալ իրավիճակում ցանկացած քայլ կարժանանա ժողովրդի ճշգրիտ գնահատականը։
Այսօր նոր նախաձեռնությամբ հանդես եկավ 2 օր առաջ կոալիցիան լքած Դաշնակցությունը։ Մայիսի 1-ին սպասվող ազգային ժողովի նիստին ընդառաջ խորհրդարանական բոլոր խմբակցություններին առաջարկելով ձևավորել միասնական քաղաքական օրակարգ և համաձայնվել ժողովրդի վստահությունը վայելող միասնական թեկնածուի շուրջ, ով Հոյիդայի կարծիքով պետք է համախոհության հիման վրա ներկայացնի կառավարության համապատասխան կազմ և գործնեության ծրագիր։ Ազատությունը քիչ առաջ կապ հաստատեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ։
Ձեր հայտարարության մեջ այսպիսի ձևակերպում կա. Համաձայնել ժողովրդի վստահությունը վայելող միասնական թեկնածուի շուրջ։ Դուք կոնկրետ թեկնածուի նկատի ունեք, թե կարծում եք, որ այդ քննարկումների ընթացքում պետք է որոշվի, թե ով է վայելում ժողովրդի վստահությունը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ ինքն է ժողովրդի վստահությունը վայելող թեկնածու։
Մեր մտածումը հետևյալն է, որ մայիսի մեկին ընդառաջ պետք է համաձայնությունը կայացնել։ Առանց համաձայնեցված մոտեցումների որևէ արդյունք չեն կարող ակնկալել ազգային ժողովի լիստան։
Դաշնակցության կարծիքով կա այդ թեկնածուն, որը ժողովրդի վստահությունն է վայելում, ինչպես դիքեք ձևակերպում ձեր հայտարարության մեջ։ Դուք
թեկնածուը քննարկումների ժամանակ մենք մեր մոտեցումների մասին կասենք։
Դուք Փաշինյանին համարում եք այդ վստահությունը վայելող թեկնածու։
Այս հարցը մենք քննարկումների ժամանակ մեր մոտեցումների մասին կասենք։
Այսինքն դուք չեք հստակեցնում դեռևս, թե ինչպես եք քննարկելու Փաշինյանի օգտին, թե ոչ։
Բնականաբար այդ պատվերացումը մեծ է։
Դուք կարող եք հստակ ասել, դուք որևէ ձևով իշխանության թեկնածուի դեմ։
Մենք ունենք հստակ մեր պատվերացումը, մեր դիսկարոշումը։ Ես նախընտրում եմ, որ դա քննարկման առարկա դառնա բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ։ Մենք հավատացած ենք, որ շնչանով սեղանի շուրջ հավաքվելու և քննարկելու պարագայում լուծում անպայման կգտնվի։ Մենք հավատացած ենք։
Որևէ ձևով հնարավոր է այդպիսի իրավիճակ անհամբարձությամբ, որ պաշտպանեք իշխանության
թեկնածուին։ Մենք ունենք հստակ մեր առաջարկությունների փաթեթը, մեր պատկերացված ճանապարհային տարբերակը և կարծում եմ, որ առողջական քննարկման համար բավարար միջոց են։
Եթե իշխանության թեկնածուն ընդունի ձեր ճանապարհային քարտը, նրա օգտին կտակ ձեր ձայնը, 7 ձայն ունեք դուք։
Ես ձեր արդեն պատասխանեմ չի արդեն։
Առաջադրման դեպքում, եթե Ծառուկյան դաշինքն ու դաշնակցությունը միաձայն իրենց քվեն տան Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, երկի 9 ձայներով հանդերձել Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու համար անհրաժեշտ կլինի եւս 6 ձայն։ Հարցին հանրապետականից իրեն միացողներ եղել են, Փաշինյանն այսօր ասել է. իր համար քաղաքականությունը հրապարակային գործընթաց է։ Եթե չկան հրապարակված անուններ, ուրեմն չկան եւ միացածներ։ Ինչպես Փաշինյանն է ձևակերպել, խոսքը ոչ թե վարչապետի ընտրության կամ պաշտոնակրվի մասին է, այլ Հայաստանում ստեղծված ճգնաժամը լուծելու։
Հիմա 1000 մարդ կարող է 1000 բան ասել, այսպես ասած, խորհրդապահական խողովակներով, բայց քանի դեռ դա գործ չի դարձել, ես որևէ բան չեմ կարող ասել։ Ես հույս դնում եմ ժողովրդի դիրքորոշման վրա, որովհետև եթե լինի ժողովրդի զանգվածային ճնշում, այդ հանրապետականները պիտի հաշվի նստեն այդ իրողության հետ, եթե չլինի դա, իհարկե չի կարելի որևէ հույս տվել։
Արևմուտքում եւս շարունակում են ուշի ուշով հետևել Հայաստանում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացնող դիվանագետները երեք էին անդրադարձել Հայաստանյան զարգացումներին, այս անգամ ԵԱԿ-ի մշտական խորհրդի Վիեննայում կայացած Ամեն Շաբաթյան իստի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները հիշեցնում այդ կառույցում ներկայացված Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները առաջիկա օրերը Հայաստանի համար պատմական էին որակել։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության, այսօր գրեթե 1 շաբաթ տևած լռությունից հետո Բրյուսելից եւս դարձան Հայաստանյան զարգացումներին Եվրամիության ներկայացուցիչների վերջին պաշտոնական արձագանքը պետք է հիշեցնել Դոնալդ Տուսկի եւ Ժան-Կլոդ Յունկերի շնորհավորանքներ Սերժ Սարգսյանին վերջինիս հրաժարականից 2 օր առաջ։ Այսօր արդեն Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները Հայաստանյան քաղաքական ուժերին կոչ են անում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եվրամիությունից հնչող արձագանքներն իմ եբերել Հեղինե Բունյանյանը։
Եվրամիությունը վերստին ընդգծում է Հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը երկխոսության միջոցով եւ արագորեն հարթելու հրամայականը շեշտելով, դրան պետք է մասնակցեն ներքաղաքական դաշտի բոլոր շահագրգիռ կողմերը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մայա Կոսիանչիչը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը այսօր կրկին մերժել է ընդդիմության առաջնորդի երկխոսելու հրավերը, որն է Բրյուսելի արձագանքը հարցրել Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը, ինչին Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը արձագանքել է. Եվրամիության ուղերձը շատ հստակ է. Իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի արագ, պետք է հանգուցալուծվի խաղաղ, եւ այս համատեքստում ազգային երկխոսությունը բոլոր քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ մնում է վճռական եւ շատ կարեւոր։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը շեշտել է նաև, որ Բրյուսելը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել հայաստանյան զարգացումներին և պատրաստակամ է կյանքի կոչել Հայաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնագիրը, երկկողմ հարաբերություններն ու ժողովրդավարությունը ամրապնդելու վերաբերյալ։ Մենք աջակցում ենք այն քննարկումներին, որոնք այժմ իրականացնում է նախագահ Սարգսյանը, և ակնկալում ենք շարունակել առաջ տանել Հայաստան-Եվրամիության օրակարգը, որը շատ հավակնոտ է և հիմնված համապարփակ ու օնլայնված գործընկերության համաձայնագրի վրա, որի հստակ նպատակն է ամրապնդել ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, աշխատ։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան նշել է, որ Բրյուսելը առաջին իսկորից բավական թափանցիկ ու բաց է եղել իր հայտարարություններում, հավելելով. Այնինչ կատարվում է այժմ Հայաստանում, ի ցույց է դնում Հայաստանի քաղաքացիների դիրքորոշումը, և իրավիճակը պետք է հարթվի նրանց շահերը հաշվի առնելով։ Հայաստանցիները պարզորոշ արտահայտեցին իրենց տեսակետները, և այժմ իրադրությունը պետք է հանգուցալուծվի քաղաքացիների շահերին համապատասխան և նրանց աջակցությամբ։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է, որ քաղաքական ուժերի ազգային երկխոսությունը արդյունքներ տա և լուծի ստեղծված իրավիճակը։
Fruit and a resolution of the current situation.
Արևմտյան լրատվամիջոցները եւս այսօրին ակտիվորեն անդրադառնում են հայաստանյան իրադարձություններին, ամերիկյան եւ եվրոպական պարբերականների հրապարակումների գլխավոր հերոսը, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ մեր երկրում կատարվող իրադարձություններն արևմտյան մամուլը հստակորեն հեղափոխություն է որակում։ Վաշինգտոն Փոստի գնահատմամբ հայկական հեղափոխությունը մուտք է գործել նոր փուլ։ Բլումբերգն էլ նկատում է, որ ընդդիմության շարունակվող ճնշման պայմաններում հայաստանի իշխանությունները այժմ փորձում են աջակցություն ստանալ Մոսկվայից։ Արևմտյան մամուլի հրապարակումն
Անդրադառնալով հայաստանյան իրադարձություններին, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականի Վաշինգտոն Փոստի մեկնաբան Ն. Էփլբաումը զուգահեռ անցկացնում Բեռլինի պատի փլուզման հետ և մեջբերում կոմունիստական Գերմանիայում տխրահարճակ պատի անցակետը հսկող սահմանապահ փոխգնդապետ Հարալդ Յագերի հուշերը։ Իշխանությունն արդեն չհարկել էր քաղաքացիների տեղաշարժի արգելքը, հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին պատի մոտ, պահանջում էին բացել դարպասը, զանգում էին ղեկավարներին, ոչ մի պատասխան, և հանկարծ հասկացա, ինչ հիմար, ինչ մարդկային բան է փակ դարպասը։ Շեֆերին մտկումս ասացի, ռադներդ քաշեք սրիկաներ, ես կանեմ այնինչ արդար եմ համարում, ու կարգադրեցի բացել դարպասը։ Ըստ Էփլբաումի, նման դրվագը վկայում է այն մասին, որ զանգվածային ցույցերը երբեմն կարող են քաղաքական փոփոխություն ապահովել։ Այդ պահը դիմում է մարդու բարոյականության ավելի խորը շերտին, ստիպում է հրաժարվել ռեպրեսիայից, ուժի գործադրումից։ Ես հիշեցի սահմանապահ Յագերին, երբ Հայաստանում օրեր տևած զանգվածային բողոքների արդյունքում հրաժարականներ ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանը, ով 10 տարի նախագահելուց հետո վարչապետի պաշտոնում իշխանավորելու համար փոխել էր խաղի կանոնները, սահմանադրությունը ստեղծել էր բիզնեսների և քաղաքական կապերի մի ամբողջ սարդոստայն, ու վերջում խոստովանել. «Ես սխալվեցի», նշում է Էփլբաումը։ Վաշինգտոն Փոստի մեկալ մեկնաբան Էմի Ֆերիս Ռոտմանը նշում է, որ Ռուսաստանը, Վրաստանի և Ուկրաինայի այսպես կոչված գունավոր հեղափոխությունները ակնհայտ թշնամանքով է ընդունել, սակայն Հայաստանի այս օրերի շարժման նկատմամբ առնվազն առաջին փուլում զուսպ է արձագանքում։ Այս ցույցերը բացահայտ հակառուսական բնույթ չունեն։ Հրաժարական ներկայացրած Սարգսյանն ակնհայտ ռուսամետ էր, նրան փոխարինել է Գազպրոմի նախկին պաշտոնյա Կարեն Կարապետյանը, որին ժողովուրդը դրոշմել է գազի Կարեն Մականունը։ Ֆերիս Ռոտմանը նշում է, որ Հայաստանը տնտեսապես շատ է կախված Ռուսաստանից, և այդ երկրի կարիքը ունի Ղարաբաղյան խնդրում, Փաշինյանին անհրաժեշտ կլինի ապագայում հաշվի առնել այդ բալանսը։ Հայաստանի խաղաղ և անարյուն հեղափոխությունը արդեն դարձել է բացառիկ երևույթ հետխորհրդային տարածքում։ Գարդիանը վկայակոչել է Փաշինյանին, ով ասել է, որ իր նպատակը վարչապետ դառնալը չէ, նպատակը Հայաստանում իրական փոփոխություն կայացնելն է։ Լոնդոնում հրատարակվող The Economist հանդեսը հայաստանյան զարգացումներին նվիրված հոդվածը վերնագրել է. «Ժողովրդի ուժը դուրս է վռնդում Հայաստանի շեֆին, ով փորձում էր Պուտին խաղալ»։ Ենթավերնագիրն է «Ավտոկրատի անկումը»։ Հանդեսը նշում է, որ նախագահությունից վարչապետության անցնելու հնարքով Սարգսյանը փորձել է նմանակել Վլադիմիր Պուտինին, ով 2008-12 թվականներին զբաղեցրել է Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնը և վերադարձել իշխանության, անտեսելով բողոքի ակցիաները։ Այդ աճ Պետությունից վիրավորված ժողովուրդը լցվել է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի փողոցներն ու հրապարակները։ Շարժումը առաջնորդել է լրագրողից քաղաքական գործչի վերածված Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարճատև ձերբակալությունից հետո նա վերսկսել է բողոքները Ժամերան Սարգսյանը, ներկայացրել է հրաժարական, ինչը Հայաստանում առաջացրել է զանգվածային տոնախմբություն, իսկ ռուսական ընդդիմության շարքերում նախանձ։ Ըստ էկոնոմիստի, Հայաստանը, որտեղ չկա փողոցային բողոքի արգելք և խորհրդարանում ներկա է ընդդիմություն, քաղաքական առումով Ռուսաստանի համեմատությամբ ավելի հասուն է։ Ռուսները առայժմ անսպասելի զսպվածություն են ցուցաբերում, բայց կորումպացված ռեժիմը մերժելու բուն փաստը չի կարող չանհանգստացնել Կրեմլին։ Ուստի Հայաստանում դեռ առկա է միջամտության կամ բռնության կամ և միջամտության և բռնության վտանգը, նշում է էկոնոմիստը։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում հրատարակվող The Hill պարբերականի փոխանցմամբ երևանյան ցույցերը ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ քաղաքացիական հասարակության թաքնված ուժը կարող է արգելք դառնալ քաղաքական և տնտեսական կոռուպցիայի համար։ Հայերը 2008-15-16 թվականներին խոշոր ցույցեր են անցկացրել, բողոքայտնելով ոչ միայն կոռուպցիայի և ընտրակերտիկների, այլև աղաղակող աղքատության և քաղաքական ղեկավարների հետ սերտաճած օլիգարխների կողմից ղեկավարվող տնտեսական կարգի, ինչպես նաև իրավապահների սանձազերծած ապօրինությունների, դատական իշխանության կախվածության և մարդու իրավունքների ոտնահարումների դեմ, գրում է The Hill-ը։ Տեղեկացված, ներգրավված և ոտքի կանգնած հանրությունը լուրջ մրցակից է նույնիսկ ամենաավտորիտար ռեժիմի համար։ Դրանից պետք է դասեր քաղեն անսահմանափակ իշխանության գաղափարին հավատացող այնպիսի լիդերներ, ինչպիսիք են Վլադիմիր Պուտինը, Սի Ցինպինը կամ Ռեջեփ Էրդողանը։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների մեծ մասն այսօր վերաբերում է երեկ կայացած Կարեն Կարապետյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցին, թերթերի մեծ մասը մեղմ ասած հիացած չէ վարչապետի պաշտոնակատարի այս քայլով, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ավագանու այսօր
Մամուլը շարունակում է լուսաբանել Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական իրադարձությունները, հայկական ժամանակը գրում է։ Կարեն Կարապետյանի թիմը երեկ արեց իր ճակատագրական սխալը։ Ինտենսիվ ու քրտնաջան աշխատանքից հետո այդ խումբը կարողացավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինից փոկել մի փոքրիկ հաղորդագրություն, որը տեղադրված է Ռուսաստանի նախագահի կայքում։ Ըստ այդմ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Վլադիմիր Պուտինի ու Կարեն Կարապետյանի միջև։ Կրեմլից այսպիսի հաղորդագրություն փոկելու համար Մոսկվային մեկնել Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Արմեն Գևորքյանը։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ՀՀԿ-ն հանրությանն ուզում է վախեցնել ռուսական միջամտությամբ։ Իրականում սա այն առավելագույնն է, որ կարելի էր փոկել Ռուսաստանից։ Ռուսական կողմից որևէ իրական միջամտության հավանականությունը չափազանց փոքր է, կարելի ասել զրոյական։ Այս հաղորդագրությունը ՀՀԿ-ն փորձելու է օգտագործել իր փլուզված շարքերը կրիմինալը և օլիգարխիային կոնսոլիդացնելու համար, այլ կերպ ասած սա զուտ ներքին օգտագործման համար է, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության գործընթացի և նոր վարչապետի տեխնացության շուրջ զարգացումներն ապրիլի 26-ին զգալիորեն դուրս եկան ներհայաստանյան շրջանակներից։ Մասնավորապես երեք հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Հայաստանի առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև։ Այդ հեռախոսազրույցում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, խոսք է եղել իրավիճակի հետագա հանգուցալուծման մասին։ Ընդգծվել է, որ Հայաստանում ճգնաժամային իրավիճակի կարգավորումը պետք է տեղի ունենա բացառապես իրավական դաշտում գործող սահմանադրության շրջանակներում։ Այս ձևակերպումները հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ Պուտինը փաստորեն աջակցություն է հայտնել Կարեն Կարապետյանին և ՀՀԿ-ին իրենց թեկնածուն առաջադրելու հարցում։ Մյուս կողմից, սակայն, հաղորդագրություններից այնքան էլ պարզ չէ խոսակցության կոնտեքստը, բայց ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանը փորձում է ինտենսիվորեն աշխատել Մոսկվայում Կրեմլի ցավանություն ստանալու ուղղությամբ, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանում շարունակվում է դեռևս 1998 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանից սկիզբ առած երկրի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար կեղծ կամ առնվազն կասկածելի տեղեկանքներ ներկայացնելու ավանդույթը։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտական բնակության մասին տեղեկանք է տրամադրել, և սա այն դեպքում, երբ Կարեն Կարապետյանը 2011 թվականի հոկտեմբերին Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո մեկնեց Մոսկվա աշխատելով Գազպրոմ ընկերությունում և Հայաստան վերադարձավ 2016 թվականի սեպտեմբերին։ Թվային մանիպուլյացիաներն ու կեղծիքները Կարեն Կարապետյանի դեպքում նորմալ են։ Նա պաշտոնավարման ողջ ընթացքում այդպես խաղարկել է տնտեսական ցուցանիշները, հարմարեցնելով դրանք ըստ ճաշակի, ներկայացնելով որպես դմփոց ռեֆորմներ, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Կարեն Կարապետյանն իր բոլոր արժանիքներով հանդես քաղաքական գործիչ չէ։ Շատերը հույս ունեին, որ կդառնա եւ իշխանությունն ապրիլի 9-ին, ինչպես ասում են, խաղաղ եւ անցնցում կփոխանցվի նրան։ Ինձ թվում է, որ Սերսարքսյանն էլ այդպիսի ծրագիր ուներ։ Ի տարբերություն Հայաստանի բնակչության 99%-ի, ես չեմ կարծում, որ ի սկզբանե 2015 թվականին նախկին նախագահ համանդրական փոփոխությունները նախապատրաստում էր բացառապես իր համար, բայց Կարեն Կարապետյանը զուտ քաղաքական առումով չհասունացավ եւ Սերսարքսյանը գնաց Միքայելի, որը քաղաքացիներից ասումն առաջացրեց։ Բարձր մակարդակում աշխատող շատ մենեջերների նման Գազպրոմի ներկայացիչը փոքրինչ վերևից է նայում քաղաքականությանը եւ ընդհանրապես հումանիտար ոլորտին, գտնելով, որ այն ամենը, ինչ հնարավոր չէ հաշվել եւ կշռել, դատարկ դիրիկա է, գրում է Արավոտ Ձերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այսօր Երևանի ավականում տեղի ունեցավ հերթական նիստը, առաջին նիստը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո մթնոլորտն այստեղ զգալիորեն փոխվել էր, եթե նախկինում Երկիր Ծիրանի կուսակցության խմբակցության անդամների քաղաքական հայտարարությունները հանրապետականները շատ ծանր էին տանում, ապա այսօր նրանց ճնշող մեծամասնությունը գերադասում էր քար լռություն պահպանել, ելույթները տեղից կամ ամբիոնից չմեկնաբանել և հնարավորության դեպքում նաև չշփվել լրագրողների հետ։ Եզակի բացառություններ իհարկե կային, այդ թվում Լևոն Իգիթյանը, Գորվար Թանյանը, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի եղբայրը։ Երևանի քաղաքապետարանից հաղորդում է Նարինե Ալեչյանը։
Ավագանու այսօրվա նիստին ելք խմբակցությունը ներկա չէր։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ իրենք պահանջում են քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։ Խաժակյանը նաև հավելել էր. «Մեջբերում եմ, հրաժարականից հետո օրենքով սահմանված կարգով ավականին կնշանակի քաղաքապետի արտահերտ ընտրության օրը և ավագանու խմբակցությունը կառաջադրի քաղաքապետի նոր թեկնածուին»։ Ընդդիմադիր մյուս Երկիր Ծիրանի խմբակցության 3 անդամներից Մարինա Խաչատրյանը հայտարարեց, այս քաղաքական հարթակում խոսելու են միայն քաղաքական հիմնախնդիրների։ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանը դժգոհեց. «Հրապարակում նրանց ձայն չեն տալիս, մենք ինչու ենք տալիս»։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Երկիր Ծիրանին հորդորեց չշեղվել օրակարգից։
«Եթե դուք քաղաքական ելույթներ եք ունենում, խնդրեմ, նաև լիազորություններ ունեք, որ հրավիրեք մամուլի ասուլիս և ձեր խոսքը ասել։ Համոզված եմ»։ Այո։
Ինչպես պատահայտվել, ես խնդրում եմ դուք ձեր
մարտական։ Համոզված եմ, ներկաների չի հետաքրքրում ձեր ելույթները։ Եթե այլ հարթակներում ձեզ տեղ չեն տալիս ելույթ ունենալու, խնդրեմ, օգտվեք ձեր լիազորությունից»։
Ապորինի հարստացած
Շախով։
Երբ ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի խմբակցության 3 անդամները ողջ նիստի ընթացքում շարունակեցին իրենց քաղաքական ելույթները, քննադատելով Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունն ու բռնապետ համարելով նաև վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին, Վատիկանում Հայաստանի դեսպան, նախկին նախագահի դստեր ամուսնու Միքայել Մինասյանի եղբայր Գրիգոր Մինասյանը, ով ավականու ՀՀԿ խմբակցության անդամ է, ամբիոնից դիմելով Փոստանջանին, ասաց.
«Էլ հնարավոր չի լինելու, տիկին Փոստանջան, հարգելի մեր գործընկեր, ներ էժանագին շոուներով, ակցիաներով, ջուր շփելով, գորգորոցով հաջողության հասնել»։ Ի դժբախտություն ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանն է դարել, ասեմ, միակ ընդդիմադիրը, բայց ընդդիմադիր ամենաակնհայտ լիդերը, եւ դուք նրան պարտվել եք, Տիկին Փոստանջան»։
Հավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն արձագանքելով ՀՀԿ խմբակցության անդամի ելույթին, ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամ Գրիգոր Մինասյանին դուրս չի եկել այն, որ ինքը կոշտ քննադատության է ենթարկել երրորդ նախագահի անցած քաղաքական ուղին։
Ենք փորձում են փրկել Սերժ Սարգսյանին պատասխանատվությունից, որը վերաբերում էր հայոց սուրբ հողերի առու վաճառքին։ Եթե Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ մենք չենք իրականացնելու քրական հետապնդում իր ընտանիքի այդ անդամների նկատմամբ, ովքեր ներգրաված են այս ապօրինությունների մեջ, ապա չենք կարող ասել, որ մենք հեղափոխություն ենք իրականացրել։
Մինչև ավական ունիստի սկսվելը ՀՀԿ խմբակցության անդամ կարատեիստ Գոր Վարդանյանը, ով ամիսներ առաջ հիշեցնենք բազմաթիվ տեսախցիկների առջև հրելով դուրս էր շպրտում նիստերի դահլիճից Երկիր Ծիրանի կանանցից մեկին, պաշտպանելով Տարոն Մարգարյանին, այսօր լրագրողներին պարզաբանեց, թե ինչու ինչու էր շնորհավորել հանրությանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի կապակցությամբ։
Իսկ եմ ուրախությունը ժողովրդի հետ։ Շնորհավորել եմ իրենց, որովհետև ժողովուրդը մեր ժողովուրդն է։ Ինչ վատ բան կա՞ թե։
Ճիշտ, այսինքն լավ է, որ Սերժ Սարգսյանը հեռացա, դա ուրախանալու առիթ է եւ դուք իսկ եք այդ ուրախությունը։
Ես ուրախությունը կիսել եմ այդ ցուցարարների երիտասարդական շարժման ներկայացուցիչների հետ։
Բայց ինձ շարժումը ընդդեմ Սերժ Սարգսյանին։
Եվ ընդդեմ ՀՀԿ-ին։
Ես ավելի մեծ շնորհակալություն հայտնեցի նորից նախագահան հրավարչապետին, որ հրաժարական տվեց, որ ինքը չգնաց ծայրահեղ քայլերի։
Ավագանու ՀՀԿ խմբակցության անդամ կամերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արա Երինջակյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասաց, թե ուրախ է այս հաղթանակով։
Փողջունում եք համաժողովրդական այս շարժումը։
Այսինքն Սարգսյան
Նորմալ շատ դերը դուք ասեմ արժանապատիվ դարձե դնա։
Համարում եք, որ հաղթել է ժողովուրդը, որը դուրս է եկել հրապարակ։
Ժողովուրդը միշտ հաղթում է։
Դուք ՀՀԿ-ին մերժում եք, ձեր գործընկերներից շատերը հարթակում բռունցք են արել։
Ուզում եք իմանալ իմ կարծիքը։
Այո,
դա իմ անձնական կարծիքն է։
Դուք համրային մարդ եք։
Ես չեմ ուզում ձեր հետ կիսվեմ այդ հարցը։
Նիստի ավարտից հետո քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է վարչական շրջանների ղեկավարներին հանրահավաքի ընթացքում վնասված քաղաքային գույքը, այդ թվում նաև նստարանները, վերանորոգել ու վերադարձնել իրենց տեղերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս մել կրկին տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ մոտ կես ժամ առաջ մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների կազմակերպած հանրահավաքը։ Հիշեցնեմ, այսօր ժամը 3-ին Երևանի ժամանակով Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ավտոշարասյունը շարժվեց դեպի Գյումրի, մոտ 4 ժամ տևեց մինչև այդ ավտոշարասյունը կանգ առնելով գրեթե բոլոր գյուղերում ի վերջո հաստավ հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաք։ Այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարլեն, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ այժմ Գյումրիում և ընդհանրապես ինչպես էին զարգանում իրադարձությունները վերջին ժամերին։
Ողջույն, Գևորգ, Գյումրիում ընթանում է բազմահազարանոց հանրահավաք, վարդանանց հրապարակը լեզվություն է և տեղացիների վկայությամբ վերջին տարիների համար նախընտրել մեծաքանակ հանրահավաք է Գյումրիում, ընդ որում, եթե նախկինում մադիրները հավաք էին անցկացնում թատերական հրապարակում Գյումրու դրամատիկական թատրոնի առջև, ապա այսօր հրահավաքը նշեցի վարդանանց հրապարակում է, որը տրամագծով շատ ավելի մեծ է և լեփ ներում է։ 4 ժամից ավելի պահանջվեց, ինչպես նշեցիր, Գյումրի հասնելու համար ավտոերկով էին Երևանից գալիս և հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ավտոմեքենաներ մեծ խթանում էին առաջացել Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին։ ճանապարհի վերջնամասում Գյումրու մարտիկներում Նիկոլ Փաշինյանը տեսնելով, որ շատ է ուսանում հանրահավաքից, իջավ ավտոմեքենայից և ոտքով հասավ այստեղ, ընդ որում բազմաթիվ գյումրեցիներ ճանապարհին նրան արդեն սպասում էին, եկել էին դիմավորելու քաղաքի մատույցներում։ Ինչ մնում է բուն ճանապարհին, Փաշինյանը ստիպած տասնյակ կանգ առներ կատարեց Հասանյան տարբեր գյուղերի մոտ հավաքածուներով և բարով հյուրասիրությամբ սպասում էին Փաշինյանին, խնդրում նրան իջնել մի քանի րոպե շփվել իրենց հետ, ինչի պատճառով նաև այս երթը երկարեց։ հանրահավաքը վարում է այս ընդդիմադիր այս շարժման գյումրեցի առաջնորդներից լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Արսեղյան, այստեղ վանկարկում էին Նիկոլ վարչապետ և նա Փաշինյանի ներկայությամբ հայտարարեց, թե գյումրեցիները ընդքեզ վրա դրել են այս պարտավորությունը դառնալ Հայաստանի վարչապետ, դու դրանից չես կարող հրաժարվել։ Այս ռոպիներին էլ ելույթ է ունենում հանահայտ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, ռեժիսոր Աթո Մեգոյանի քինը, ով այսօր միացավ Նիկոլ Փաշինյանին և իդեպ հենց ընդդիմադիր գործչի ավտոմեքենայով Երևանից հասավ Գյումրի ճանապարհին, շփվելով գյումրտեղացիների հայաստանցիների հետ տարբեր գյուղերում, և ես նկատում եմ, որ նկարահանումներ էր կատարում հեռախոսով, դրանք տեղադրում Facebook-ի իր էջում, որը հայտնի է մեծ քանակով հետևորդներ ունի։ Հենց այս պահին հենց Արսինե Խանջյանն է ելույթ ունեցել։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ Գյումրի վարդանանց հրապարակից այնտեղ այս պահին էլ շարունակվող ընդդիմության հանրահավաքի մասին վերջին մանրամասները հեռախոսով մեզ փոխանցեց Կարլեն Ասլանյանը։ Եվ կրկին հիշեցնեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ մարմատներով Շիրակյան հեռուստաընկերությանը Շանթին տված հարցազրույցում վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը նշել է. Մի մեջբերում նրա հայտարարությունից, իրականում մենք ունենք ճգնաժամ, մենք ունենք կուտակված պրոբլեմներ և մենք պետք է հստակ ընտրենք, թե որ ուժն է կամ որ ուժերի համախմբումն է տանելու երկիրը դեպի ավելի լավ ապագա։ Ինչպեսի ծրագրեր կան, մենք անց պետք է չընտրենք, մենք ծրագիր պետք է ընտրենք, մենք թիմ պետք է ընտրենք, մենք պետք է մեկս մյուսին լսելու ունակություն ունենանք, մենք պետք է հանդուրժողական լինենք, նշել է Կարեն Կարապետյանը հավելելով. Չենք թաքցնում, որ ունենք մեր մեղավորության բաժինը, գուցե շատ մեծ, որ այս անհանդուրժողականության մթնոլորտը կա, այսքան կուտակված սոցիալական խնդիրներ կան, բայց մենք այդ վիճակից պետք է դուրս գանք, չգիտեմ, մեկս մյուսի հետ խոսելով, ընդունելով սխալները, լսելով մյուսի կարծիքները, չի կարելի ոչ մի բան մոնոպոլիզացնել, դա լավ բանի չի բերելու, նշել է Կարեն Կարապետյանը Շանթ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, այդ հարցազրույցը Շանթ հեռուստաընկերությունը հրապարակել է բառացիորեն 15-20 րոպե առաջ. Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած շարժման թերևս ամենավճռորոշ պահերից մեկը ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումներ, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց փորձելով ցրել ցուցարարներին, սակայն դա արեց այնքան անհաջող, որ բողոքի ակցիայի 40 մասնակիցներից բացի նաև 6 ոստիկաններ վիրավորվեցին։ Այս միջադեպը հերթական անգամ ստիպում է մտածել և խորհել այսպես կոչված հատուկ ոստիկանական միջոցների արդյունավետության և դրանց կիրառման իրավաչափության մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում թեման։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի օրերին ոստիկանությունը երկու անգամ հատուկ միջոցներ կիրառեց հանրահավաքները ցրելու նպատակով։ Առաջին անգամ Բաղրամյան պողոտայում ապրիլի 16-ին, երկրորդ անգամ Արցախի պողոտայում ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու ժամանակ։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ կիրառվող միջոցները փորձաքննություն են անցել առողջապահության նախարարության կողմից։ Ապրիլի 16-ից հետո ոստիկանության շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության է զրույցում ասաց՝ կիրառվող միջոցներն անվտանգ են։ Նշենք, որ այդ օրը կիրառված միջոցներից հետո նաև ոստիկաններ վնասվել։
Ամեն դեպքում դրանք հատուկ միջոցներ են, որոնք մարդու կյանքին և առողջության անդառնալի վնաս չեն կարող պատճառել, լուրջ այսպես վնաս չեն կարող պատճառել, ճիշտ օգտագործելու պարագայում դա լրիվ անվտանգ են, անվնաս են, և անցել են բժշկական փորձաքննություններ, պարվելու համար դրանից հետևանքներ դրանք կիրառումը կարող թողել անձանց վրա, և ըստ բժշկական փորձաքննության արդյունքների ընդգրկվել են ոստիկանության սպառազինության մեջ։ Այսինքն, եթե օգտագործվում է հատուկ միջոց, կամ միջոցներ չեն, դրանց փորձակնություն անցած միջոցներ եւ դրանց վերաբերյալ ոստիկանությունը ունի եզրակացություններ։
Բաղրամյանում հատուկ միջոցների կիրառումից վիրավորվել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի համակիր Երևանի ավագան ու ելք խմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը։
Երբ մեր ոստիկաններից մեկը ելքի պատգամավոր Լենա Նազարյանին սկսեց հրմշտել, եւ իսկ Լենան արդեն իսկ վնասվել էր եւ ձեռքը արուն էր ամբողջությամբ, ես իջանի վայից եւ ասացի, որ մի արա, դու ազգային ժողովի պատգամավորի հետ ես նմաշվում, դու դրա իրավունքը չունես, չի կարելի ու պետք չի իրան քաշել, եւ այդ պահին ես նկատեցի, որ մի Վահան է անցած այդ շալարերի վրա, փորձեցի դա ետ քաշեմ, հա, ու այդ ռոպեին պայցումը տեղի ունեցավ, հետո արդեն անկեղծ ասած վատ եմ հիշում, ինչ էր կատարվում։
Սիմոնյանը ցույց է տալիս վնասվածքներն ու պնդում լուսաձայնային նռնակների կիրառումը պետք է արգելվի, ընդհանրապես դրանք չեն կարող անվտանգ լինել։
Ձերքը,
ձեր ոտքը, ոտքի ստենց պակա երկու կողմանի, այսպես ասած, թափանցող վիրավորանք կա, այսինքն այդ կտորը հարվածել է ոտքից եւ մյուս կողմից դուրս է եկել, փարկածով ոսկորին չի կպել։ Այո, ձախ ոտքը քերծվածներ ունեմ աջ ոտքից վրա, ձերքերից վրա, եւ թեթևակի ուղեկցություն։
Քաղաքացիների միավորման ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանը, որը եւս ներկա էր Բաղրամյան պողոտայում, պնդում է, ոստիկանությունը, ինչպես երկու տարի առաջ, այս անգամ եւս խախտեց սահմանված նորմերը։
Բազմաթիվ լուսաձայնային նռնակներ, օրինակ, արգելված են դնել մարդուց 2.5 մետրից փոքր հեռավորության վրա, բայց այդտեղ մարդկանց խտությունը այնքան բարձր է, որ որտեղ էլ նետեին, 2.5 մետրը չէր պահպանվելու, 2.5 մետրից քիչ էր լինելու հեռավորությունը, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Հա, դրա արդյունքում որոշ ցուցարարներ կանտուզիա ստացան, ապշացարներ, բեկորային վնասվածքներ ստացան։ Այսինքն ըստ էության ոստիկանությունը այդ հատուկ միջոցների մասով խախտեց համարի ամեն ինչ, ինչ որ կարելի է խախտել։ Խախտեց օրենքի այն դրույթը, որը արգելում է կիրառել խախտուսարների նկատմամբ, խախտեց խախտուսարների պաշտպանության իրարակելությունը, խախտեց հատուկ միջոցի կիրառման դեպքերը սահմանող օրենսդրությունը, սխալ կիրառեց այն, հա, որովհետև նռնակներից մեկը ոստիկանի վրա գցեցին։
Յուհանիսյանը նամակներ է հղել ոստիկանություն, խնդրելով պատասխանել, թե ինչ տեսակի հատուկ միջոցներ են կիրառվել անցած օրերի ընթացքում և քանի տուժած կա։ Նա պնդում է, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ այդ միջոցների կիրառումը անօրինական է։
Սահմանափակումներ կան կապված, օրինակ, հաշվանդամների, օրինակ, երեխաների, հղի կանանց։ Ոստիկանությունը համոզվել էր, որ այդտեղ հղի կանայք, հաշվանդամներ, երեխաներ չկար։ Ոչ, եւ այդտեղ կային հաշվանդամներ, հղի կանայք ու երեխաներ։ Տողության արդյունքում խաղաղ ցուցարարը բնարմնական վնասված կստանա։ Դա արդեն հանցագործություն է։
Յուհանիսյանը տարակուսում է, 11,000 անձնակազմ ունեցող այս համակարգում դեռ չեն սովորել, թե ինչպես կիրառել հատուկ միջոցները եւ առհասարակ ինչպես վարվել հանրահավաքների ժամանակ։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ անցած օրերին հատուկ միջոցների ստուժածների վերաբերյալ հստակ վիճակագրություն չունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է հետևել իրադարձությունների ընթացքին, այցելելով ազատություն.am հասցե, դուք կարող եք հետևել Գյումրիում այս պահին շարունակվող հանրահավաքին, այնտեղ հանրահավաքը մեկնարկել է մոտ 40 րոպե առաջ, դրան նախորդեց ընդդիմության ավտոերթը, որը առաջնորդում էր Նիկոլ Փաշինյանը, այս պահին այսքանը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։